nasib di perantauan. Kerja keras mencari makan, walau upah tidak sepadan. Oh, mereka selalu bersama dalam suka ataupun duka.
Berjuang untuk